عصمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك
Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metre 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Burak Erdebildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hürmetli dinleyiciler, bayramınız mübarek olsun. İtaat, ibadetiniz kabul olsun. Hoş gördük sizleri dostlarımız. İnşallah ki bereketli günleri yaşayasınız. İnşallah ki xeyirli anları ömür süresiz. Mübarək Ramazan ayı 11 ayın sultanını yaşayırıq və Növruz bayramı. Həqiqətən bunlar bərəkətdir. Allah Taala bu bərəkəti hər kəsin həyatında artırsın və ruzu halal olsun. Hər insanın həyatında ruzu halal olsa, onun gələcək günləri xeyirli bərəkətli olar. Hamının gələcəyi bərəkətli olsun inşallah. Bütün hörmətlə salamlarımızı, təbriklərimizi sizlərə təqdim edirik. Aran Radiosunu dinləyən dostlar ikinci efirdə sizinlə olacaq. Yeni ilin ilk günündə xeyirli bərəkətli olsun hamı üçün. Bəxtəvər olasınız inşallah. Bu günlərdə bir sıra verilişlər təqdim olacaq inşallah saat 16:20-yə qədər bizi eşidəcəksiniz. Günün təqviminə nəzər salaq səmimi dinləyicilərimiz, bugün cümə günüdür. 2025-ci miladi il mart ayının 21-i Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü günəş ili, Fərvərdin ayının ilk günü Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 20-ci günü ilə Aran Radiosundan stüdyodan mən Məhəmməd Özəri sizinlə olacağım. Mikrofonun isə səs rejissorumuz Sohrab Cəfəri. Bayramınız mübarək olsun. Bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabın toxurdu, hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. Ay, nə gözəl qaydadı şal sallamaq, bəy şalına bayramlığın bağlamaq. Gözəl adət ənənələri ilə Növrüz bayramı da gəlib yoldan çatıbdır və demək olar ki, İran sivilizasiyasının mədəni irsi sayılan bu Növrüz xoş gəlibdir inşallah hamıya. Bərəkətli olsun, təbrik edirik hamını və inşallah ki, gələcəyiniz xeyirli olsun. Siz də dualarınızda bu dəyərli saatlarda, oruçluq ayında oruc ağızla bizi də dua edin iltiması, duamız var. Dostlar, ikinci efirdə də bir sıra verilişlər səslənəcək. Birinci dəqiqədən sonra əməkdaşlarım stüdyaya təşrif gətirib xəbərləri təqdim edəcəklər xəbər redaksiyasından. Xəbərlərdən sonra günün siyasi cümalı səslənəcək. Quran-ı Kerimin bayraq ayələrinin tərtilini eşidəcək. Səhifi-yi səccadiyyə duaları 15.55 dəqiqədə efirdə olacaq və nəhayət saat 16-da Nəhcül Bəlağablarına təqdim edib bugünkü İkinci efirimizə də son qoyacaq. Bunları diqqətinizə çatdıraq ki, gecə 24 radalarında canlı yayımda təxminən 4 saat müddətində hörmətli əməkdaşlarım, müminlər Allah qonaqlarında verilişi ilə də sizinlə olacaqlar və Qədr gecəsinə aid önəmli hissələrini səsləndirəcəklər. İnşallah ki, bizləri də duanızda xatırlayacaqsınız. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və SMS nömrəmiz 00989-118-193-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadı ilə tanınır. Telegramdakı kanalımızın adı da İran Radiosudur və bu kanaldan bizi eşidə bilərsiniz, birbaşa dinləyə bilərsiniz həmin kanaldan, Telegram platformasından, dalğalarla yanaşı və inşallah saytımıza da müraciət edəcəksiniz. Saytımızın domani parçdey.ir kəsir Azəridir. İltimas-ı dua, hörmətli dinləyicilər, Oruç namazınız kabul, yeni iliniz mübarek. Bizimle kalan emektaşlarım haber redaksiyasından haberleri seslendirecekler.
Tehran vaxtıyla saat 14, Bakı vaxtıyla 14.30'dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. Ali məqamlı inqilab rəhbəri cari ilin şuarının reallaşdırılmasını vurğulayıblar. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın komandiri qabaqlayıcı iqtidarın yaradılmasını vurğulayıb və Türkiyədə nələr baş verir bu saata aid xəbərlərimizdir. İndi isə daha ətraflı İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi müxtəlif təbəqədən olan minlərlə insanı yeni ilin ilk günü qəbul ediblər. O Həzrət yeni ilin başlanmasını müxtəlif mübarək və müqəddəs məkanlarda dua ilə qarşılamağı xalqın Novruz bayramına mənəvi baxışının əlaməti adlandırıblar ki, duanın nəticəsində və tarix boyu Haq cəbhəsinin böyük qələbələrindəki müqaviməti şərh etməklə, ötən ili dözüm, müqavimət və İran xalqının mənəvi gücünün nümayişi bildirərək bütün xalqımıza uğurlu il arzulayıblar. Və cari ilin şuarı istehsal üçün investisiya şuarının reallaşdırılması və iqtisadi vəziyyətin optimallaşdırılması üçün dövlət və xalqın vəzifələrini şərh ediblər. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməni siyonist rejimin Yəmən, Fələstin və Livan xalqlarına qarşı cinayətlərindən dünya xalqlarının nifrət etdiyinə və sözü gedən ölkələrin xalqlarının müqavimətinə münasibəti ilə əlavə ediblər. Cinayətkar rejimi dəstəkləyən ABŞ bilməlidir ki, İranı təhdid etməklə heç bir iş görə bilməyəcəklər. Onlar və onlardan sonrakılar belə anlamalıdırlar ki, əgər İran xalqına qarşı hansı qərəzli rəftar edərlərsə, İrandan möhkəm silli yiyəcəklər. Düşmənlər qarşısında iqtidarlı qabaqlayıcılıq tam qüvvə ilə davam edir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın quru qoşunlar komandiri general-mayor Məhəmməd Paçburun yeni il münasibəti ilə təbrik müraciətində qeyd olub. İslam İnqilabı quruluşunun and içmiş düşmənlərinin təhdidləri və hədə qorxuları qarşısında iqtidarlı qabaqlayıcılığın yaradılması, davamlı təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək və hər tərəfli müdafiə qabiliyyəti tam güclə davam edir və bundan sonra da edəcək. Onun müraciətində daha sonra qeyd olunub. Ötən il həyata keçən müxtəlif uğurlu təhlükəsizlik və müdafiə əməliyyatları və əldə olunan dəyərli qələbələr və irəliləyişlər İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın quru qoşunlarının fəxirli əməllərinə qızıl vərəq bəxş etdi. Türkiyənin İstanbul şəhərinin meri Əkrəm İmamoğlu çərşənbə günü korrupsiya və bir terror qrupuna yardım etmək ittihamı ilə saxlanılıb. Lakin Türkiyə müxalifəti bu hərəkəti tənqid edir. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Türkiyə polisi çərşənbə günü İstanbulun qudrətli bələdiyyə sədri və prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın seçkilərdə rəqibi olan Əkrəm İmamoğlunu korrupsiya və terrorizm ittihamı ilə saxlayıb və bu geniş etirazlara səbəb olub. Əkrəm İmamoğlunun həbsi müxalifətin qəzəbinə səbəb olub. Müxalifət partiyaları bunu siyasi motivli çevriliş kimi pisləyib. Türkiyənin İstanbul valisi, İstanbul bələdiyyə sədri və Türkiyə prezidenti seçkilərində Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəqibi olan Əkrəm İmamoğlunun həbsinə etiraz əlaməti olaraq geniş miqyaslı nümayişlərdən sonra əyalətdə martın 23-nədək toplantı və aksiyalara qadağan edib. Həbslərdən sonra aksiyalara 4 günlük qadağa qoyulmasına baxmayaraq, 10 minlərlə insan Saraçanda İstanbul Bələdiyyəsinin ofisləri qarşısında toplaşaraq hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirirlər. Cumhuriyyət Xalq Partiyası lideri Özgür Özel çərşənbə günü axşam saatlarında İstanbul Bələdiyyəsi qarşısında toplaşan 10 minlərlə insanla danışıb və İmamoğlunu Türkiyənin gələcək prezidenti kimi xarakterizə edib. Bu arada Ankara Meri Mansur Yavaş Əkrəm İmamoğlunu dəstəklədiyini açıqlayıb və prezident seçkilərində iştirak qərarını dayandırıb. İstanbul Meri Əkrəm İmamoğlunun Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən həbsindən sonra ölkə parlamentinin iclasında da nümayəndələr arasında gərginlik yaşanıb. Bu xəbərə və dərc olunan görüntülərə görə, hakim partiya nümayəndəsi ilə Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri arasında mübahisə və qarşı durma baş verib. Digər tərəfdən İstanbul merinin hapsına cavab olaraq Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bəyan edib ki, müxalifət korrupsiya iddialarına cavab verməyə əvəzinə siyasi şüarlarla xalqı çaşdırmağa çalışır. Halbuki media orqanlarının verdiyi məlumata görə minlərlə türkiyəli İstanbul meri Əkrəm İmamoğlunun həbsinə qarşı bir neçə gecədir ki, ölkənin müxtəlif şəhərlərində kütləvi nümayişlər keçirərək etiraz edirlər. Bəzi yerlərdə etirazçılarla polis arasında toqquşmalar baş verib.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyonist rejim başnazirinin müxalifləri Netanyahu'nun siyasətlərinə qarşı küçələrdə etiraz aksiyası keçirir. Minlərlə siyonistli Qəzzada növbəti atəşkəsin vacibliyini vurğulayıblar və atəşkəsin pozulmasından nigaranlıqlarını bildiriblər. Aksiyalar səbəbindən Təl-Əvivin qovuşacaq marşrutları bağlanıb, hətta polis çox sayda aksiyacını saxlayıb. Etirazçıların dediyinə görə etiraz dalğaları növbəti günlərdə daha şiddətlənəcək. Siyonist rejimi Həmasla olan 2 aylıq atəşkəsdən sonra Qəzzaya qarşı növbəti hücumları şiddətləndirib. Etirazçılar təhlükəsizliyin agentinin sədri Ronen Barın vəzifədən getməsini istəyiblər. Martın 24-də Ər-Riyadda Rusiya və ABŞ ekspertləri arasında Ukrayna üzrə növbəti məsləhətləşmələr keçiriləcək. Bu barədə jurnalistlərə Rusiya prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib. Biz cənab Ultis ilə razılaşdıq ki, bu məsələ ilə bağlı iki tərəfli formatda məsləhətləşmələr prezidentlərin təyin etdiyi ekspertlər tərəfindən aparılacaq. Bu məsləhətləşmələr bazar ertəsi martın 24-də Ər-Riyadda baş tutacaq. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 18, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 23, Ərdəbil 3, Biləsuvar 7, Astara 8, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 7, Gəncə, Lənkəran 8, Naxçıvan 19, Şuşada isə 5 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2025, martın 21-i, hicri qəməri 1446, mübarək Ramazan ayının 20-si, günəş ili 1404, fərvərdinin 1-i ilə bərabərdir. Axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 19.08 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq Son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanı bağışlayan Allahın adıyla hörmətli və sevimli şidanlar, dəyərli dinləyicilər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq Aran radiosundan dəyərli şidanlarımız. Ermənistanın başnaziri bəyin eləyib ki, sülh sazişinin altına imza atmağa hazırdır. Nikol Paşinyanın Facebook səhifəsində yazıb, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi layihəsi razılaşdırılıb və imzalanmasını gözləyir. Xatırladaq ki, martın 13-də Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsinin razılaşdırıldığını və bu razılaşma üzrə danışıqların başa çatdığını təsdiqləmişdir. Amma Azərbaycan Respublikası rəsmiləri keçmiş istəklərini yenidən təkrar edir, yenidən qaldırırlar. O cümlədən Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının çıxarılmasını tələb edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 13-dəki çıxışında bu iddianı səsləndirib və deyib ki, Ermənistanın sözünə inanmaq olmaz. İndi ortaya sual çıxır. Azərbaycan və Ermənistan sülh razılaşmasını həqiqətən imzalamağa hazırdırmı? Siyasi şərtçi Ərəstu Noruzlu Toplum TV-yə bildirib ki, belə bir mühitdə sülh razılaşmasının imzalanacağına inanmaq çətindir. O düşünür ki, sülh müqaviləsi bu ildə imzalanmayacaq. Bunun səbəbi isə geosiyasi vəziyyətdir. Rusiya istəyir ki, müqavilə onun vasitəsilə imzalansın. Amma Avropa Birliyi, Amerika, Türkiyə hər biri də imzalanmanı məhz onlar tərəfindən vasitələnməyini istəyir. Belə bir mühitdə nə hərb, nə sülh vəziyyəti yaranır. Azərbaycan rəsmiləri artıq bir neçə ildir ki, iddia edirlər Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları var və onlar aradan çıxarılmalıdır. Ərəstu Noruzlu Konstitusiya məsələsinin asan olmayacağını düşünür. O deyir ki, hətta Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bunu istəsə belə, ölkə müxalifəti və cəmiyyət tərəfindən ciddi təzyiq ilə üzləşə bilər. Bu da onun hökumətinin mövqeyini sarsıda bilər. Yeri gəlmişdən bildirək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, danışıq aparılmış mətnin imzalanması üçün əsas şərtin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaların aradan qaldırılması məqsədi ilə Ermənistanın konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi olduğu barədə Azərbaycanın prinsipial mövqeyi qüvvədə qalır. Siyasi icmalını dinləyirsiniz. Aran radiosundan hörmətli eşidənlərimiz. Ermənistan başnaziri deyir ki, sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Azərbaycana qarşı ərazi iddiası Ermənistan konstitusiyasından çıxarılmayana qədər sülh müqaviləsi imzalanmayacaqdır. Üstəlik son günlər ərzində sərhəddə atəşkəs də pozulur. Rusiyanı ittiham edirlər. Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şərhçi Əli Mustafa bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir.
Ölkədə baş verənlərə bir başqa baxış bucağından da baxmaq olar. Paşinyan fərqindədir ki, Ermənistanda onun siyasi gələcək və qədər risklərlə müşahidə olunur. Yəni, şərti desək, kreslosu laxlayır. Bunun əlbəttə əsas səbəbkarı Rusiyanın oradakı maraqlarıdır. Rusiya Paşinyanı zaten qəbul etmədi, birinci gündən qəbul etmədi. Paşinyan orada hakimiyyətə gələndə də, hakimiyyəti bu sürdürdüyü dönəmdə də hər zaman Rusiyanın maraqlarına uyğun olmayan bir siyasət sərgilədi. Və nəticədə onların arasında mən hesab edirəm ki, bir etimad mühiti yaranmadı. Və bu davam edir. İndi indiki vəziyyətə gəldikdə, mən düşünürəm ki, əslində Paşinyan çox istəyər ki, Azərbaycanla və Türkiyə ilə anlaşsın. Çünki bu anlaşma onun həm də sığortasıdır. Olmayacaqsa, o halda onun Ermənistanda rastlaşacağı sürprizlər, xüsusilə qarşıdan seçkilər gəlir, orada Rusiya onun üçün nələr hazırlayır, nələr gözləyəcək, onun yəni kifayət qədər ciddi narahatçılıqlar var. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, o istəyər ki, Azərbaycanla anlaşsın, Türkiyə ilə anlaşsın, Türkiyə üzərindən Avropaya yolun açılmasını, Ermənistanın yolun açılmasını təmin eləsin. Yəni blokdan çıxsın, blokadadan çıxsın və Rusiyadan asılılığını həm də iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni və s. və yəni bu bütün bu asılılıqları azaltsın və beləliklə də öz hakimiyyətinin davamlılığını təmin edə bilsin. Amma anlaşılan odur ki, Paşinyana bu şans tanınmır. Çünki Paşinyan Rusiyanın bölgədəki maraqlarına heç də cavab vermir. Onun apardığı siyasət, xüsusilə bu keçən ilə aprel ayında ABŞ və Avropa İttifaqı ilə üç tərəfli razılaşma, yəni əslində özünə bir alternativ təhlükəsizlik çətiri tapması, inşa eləməsi, onu deməyə əsas verir ki, o imkan olduqca, fürsət olduqca Rusiyadan uzaqlaşır və regionda başqa güclərin güclənməsinə, deyək ki, konkret olaraq Qərbin, Avroatlantikanın burada güclənməsinə bir formada kömək edir və həm də özünə kömək etmiş olur bununla. Ona görə, bax, məncə bu son günlər baş verən hadisələrə bu aspektdən baxsaq, Rusiya bu sülh sazişinin yəqin ki, onun geopolitik maraqlarına uyğun olmadığı qənaətindədir. Və məncə, bax, bu son atəşkəsin pozulması, bunun təkrarlanması da elə məhz daha çox, bax, burdan bu nöqtəyi nəzərdən yanaşanda başa düşüləndir.
Yəni, Rusiyadan qaynaqlanır deyə bilərik.
Mən hər halda düşünürəm ki, Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanmasında maraqlı deyil. Çünki onun bu dəqiqə başı qarışıqdır. Ukrayna-Rusiya savaşı onu kifayət edər, vaxtın enerjisini alır. O günü Qafqazla bağlı özünün o strateji planlarını yetərincə belə deyək də burada düz qoşu eləyə bilmir. Biraz o lor desə.
Reallaşdıra bilmir.
Bəli, onun üçün də ona lazımdır ki, biraz pauza, zaman qazansın. Yəni bu sülh sazişi olacaqsa, dediyim kimi, artıq Türkiyə ilə Ermənistanın arası açılır. Bundan sonra Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri, yəni söhbət o yəqin ki, hətta belə deyək, dəhliz falan da açıla bilər. Bu mümkündür. Yəni bölgə blokadadan çıxır. Bölgə qərbə inteqrasiya eləyir və Ermənistan o böyük savaşdan, daha doğrusu Rusiya böyük savaşı bitirəndə və yaxud da imkanı olanda ki, Güney Qafqaza qayıtsın, artıq görür ki, burada başqa bir reallıq yaranıbdır. Artıq Avropa ilə, Qərb ilə, dünya ilə, Türkiyə ilə, Ermənistanın, deyək ki, Azərbaycanın, o cümlədən həm də Türkistanın önü açılıb və fərqli bir siyasi gerçəklik yaranıbdır. Bax, bu olmasın deyə məncə bu proseslər bir formada bloklanır. Bax, bu atəşkəs falan da daha çox...
Hələ ki, gücləri buna çatır.
Yəqin ki, bu alətlərdən hələlik istifadə edirlər. Bu alətlərin istifadə olunması, yəni bir formada sanki həm də bəlkə də xəbərdarlıqdır. Bir tərəflər onu deyirlər ki, biz hələlik buna hazır deyilik. Yaxud da bu zamanı, bu məqamı, bu anı doğru bilmirik. Ona görə də biz bu problemlərlə, atəşkəsin pozulması ilə erməni tərəfdən, erməni ordusunun içərisindən kimlərinsə davamlı olaraq Azərbaycan ərazilərinə atəş açması ilə üzrək.
Bəli, Azərbaycanlı siyasi şərhçi Əli Mustafa danışırdı, bu ölkə mediasına açıqlama vermişdi. Son günlər ərzində Azərbaycanlı Ermənistan sərhəddində atəşkəsin pozulmasında Rusiyanı ittiham eləyir. Əlbəttə, heç bir fakt təqdim etmədən Rusiyaya qarşı ittiham barmağını uzadırlar. Əgər doğrudan da sərhəddə, təxribatda Rusiyanın rolu varsa, mütləq orada Avropanın müşahidə missiyası var və onlar heç bir vəzlə Rusiyanın rolu oynamasını istəmirlər. Onlar Rusiyanı ifşa edərlər tez bir zamanda, amma onlar susurlar, hər hansı bir mövqeyi sərgiləmirlər və atəşkəsin pozulmasında Rusiyanı günahlandırmırlar. Halbuki hər bir kəsdən, hər bir ölkədən öncə Avropa Birliyi Rusiyaya qarşıdır orada, Qərb qarşıdır. Onlar bununla bağlı hər hansı bir açıqlama ilə çıxış etmirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indi bəzi ekspertlər Paşinyanın açıqlamalarını bir mənalı qarşılayırlar, amma bəzilər deyirlər ki, Paşinyana inanmaq olmaz, bu düşüncə Azərbaycan hakimiyyətində də vardır. Azərbaycanın siyasi şərhçisi Rauf Qurbanov bununla bağlı açıqlama verir, deyir ki, Paşinyana heç bir vəsilə inanmaq olmaz.
Ümumiyyətlə Ermənistanın sülh sazişinə yaxın olması dəfələrlə telestudiyalarda müzakirə olunsa da və buna pozitiv mövqe bildirilsə də, mən öz mövqeyimdə daimi olaraq bu müstəvidən çıxış edəmişəm ki, Ermənistanın hansısa konstruktiv mövqeyinə inanmaq sadəlövlü olardı. Çünki keçən dövr ərzində, ümumiyyətlə Ermənistanla bizim uzun illər qonşuluğumuz mənim bu fikirdə sökəməyimə əsas verir ki, ermənilərə qarşı olan ehtimal sıfır dərəcəsindədir. Dəfələrlə Ermənistan tərəfi hakimiyyətdə bu və ya başqasının olmasından asılı olmayaraq, sizə Sarkisyan olsun, sizə Kaçaryan olsun, sizə Paşinyan olsun, dəfələrlə ümidli məsələlərə söz versələr də, yekunda isə bundan yayılmağa çalışırlar. Əgər nəzərə alsaq ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə BMT-nin 4 məlum qatnaməsi və onlarınla əlaqədar yaradılmış Minsk qrupu və onun həmsədir dövlətləri ki, bu məsələni sülh yolunu öz əlinə qoyacaqlar. Ermənistan onda da konstruktiv mövqe bildirirdi. İstər Almata sazişində görüşünə, istər Budapeştdə, istər Moskvada və digər müstəvilərdə aparılan görüşlərdə. Ancaq məsələ gəldi 30 il uzandı. Bugün də ayın 20-sində siz qeyd elədiniz ki, 17 bənddən ibarət olaraq sülh sazişi. Mən hesab edirəm ki, ayın 20-sində bağlanmış, imzalanmış sənəd, məsələ 9 bənddən ibarət olan məsələni öz əlinə qoya bilərdi. Əgər Ermənistan bugünə ki, bu məsələni uzatmasa, görürsünüzmü, vaxtı, zamanı uzatdıqca maddələr də artır. Orada çox aydın, ağ və qara şəkildə yazılıb ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi özlərinə götürdüyü öhdəliklər, o cümlədən burada, verəsinizsə, ortaq bir mövqe tutan Rusiyada öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan və o cümlədən Rusiya üzərinə düşən öhdəliklərin yerinə yetirməsinə baxmayaraq, Ermənistan bugünə ki, bu məsələni uzatmaqda maraqlıdır. Mənim üçün narahatçılıq törədən səbəb nədən ibarətdir? Necə ki, 30 il dövründə bu məsələni uzatdılar və hesablayırdılar ki, uzun illər keçəcək, artıq bu vərdiş halına alacaq, Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan hakimiyyəti bu itki ilə razılaşacaqdır və bununla da onların belə deyək, dırnaq arası arzuları həyata keçəcəkdir. Ancaq 44 günlük müharibə, üstdən 28 il keçməsinə baxmayaraq, BMT-nin məlum qətnamələrini Cənab Prezidentin qeyd elədiyi kimi Azərbaycan ordusu və Azərbaycan xalqı icra elədi və biz torpaqlarımızı düşmən işğalına azad elədik. İndi də ümidi ona köklənib ki, bu sülh sazişini imzalamaqla əlaqədar müəyyən qədər vaxt uza bilər və bu vaxt ərzində o silahlana bilər, müəyyən revanşist addımlar ata bilər, yəni 3-cü Qarabağ müharibəsini o arxasında duran qüvvələrin hesabına alovlandıra bilər və itirdiklərini geri ala bilər. Ancaq bu cəmiyyət və onun rəhbərində olan insanlar düşünmürlər ki, bunların burada itirdiyi bir şey yox. Onlar qəsb elədiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxardıblar. Ermənistan BMT-nin məlum nizamnaməsinə uyğun qaydalara görə öz ərazisindədir. Heç kim onun arasında müdaxilə eləmir. Ancaq bu böyük erməni dövlətinin yaranma iddiası, dənizdən dənizə Ermənistan iddiası, məhz bu erməni xislətini, erməni xəstəliyinin görür ki, hələ də sağalmadı bunu göstərir. Ona görə də hesab edirəm ki, Ermənistanın bu qədər vaxtı uzatması məndə bayaq qeyd elədim ki, narahatçılığı ona görə yaradır ki, buna da çox hesab edirəm ki, Ermənistanın şansı çox azdır. Növbəti bir müharibə ritorikası yaratmaq və yaxud Azərbaycan cəmiyyətində istər Azərbaycan hökuməti hansısa bir təxribata sürükləmək, arxasında olan qüvvələrin təhriki ilə ola bilər ki, bir belə deyək də, aranı qızışdırıcı bir fərqlərdən istifadə eləsin. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan baş naziri bu yaxınlara kimi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır, Dağlıq Qarabağın ərazi sinə aid olduğunu qeyd edir, istər Praqada, istər Parijda, istər Moskvada. Ancaq görürsünüzmü, sülh sazişinin bağlanmasında isə sanki elə bir kilid yaranıbdır. İndi də sərhədi orada bilirsiniz ki, Avropa missiyasının nümayəndə qrupu yerləşir, amma mən deməzdim ki, onlar mülki müdafiə qrupudur. Məhz Avropa kəşfiyyatçılarının orada dinləndə o binokulları Azərbaycan ərazisini izləyirlər və onların güya ki, müşahidə qrupu bu atəşkəsin bir növ mövcudluğuna nəzarət edirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, onların Ermənistanın bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan sərhədlərini iri çaplı silahlardan atəşə tutması və Azərbaycan tərəfində təbii ki, buna cavab verməsi bilavasitə göstərdi ki, Ermənistan heç də sülhün bağlanmasına maraqlı deyil. Bax, bütün bunlar, mən ümumi üçün nəticəyə gələ bilərəm ki, Ermənistan sülhün əldə olunmasında, sülh sazişinin imzalanmasına maraqlı deyil. Əgər o maraqlı olsaydı, doğrudan siz qeyd elədiyiniz kimi, konstitusiyada dəyişikliklər eləməli idi və bu keçən dövr ərzində o Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı olan torpaq iddialarından imtina eləməyidir. Görünən isə odur ki, Paşinyanın bunda heç bir marağı yoxdur, o cümlədən də onun ətrafında olan komandası.
Bəli, dostlar, hörmətli eşidənlər, Azərbaycanlı siyasi şərhçi Rauf Qurbanov danışırdı. Ermənistan tərəfinin yaydığı sülh bəyanatlarını, çağırışlarını bir mənalı qarşılanmır. Təkcə o deyil, Azərbaycanda ümumiyyətlə onu müsbət qarşılanmırlar, amma hər halda Paşinyan deyir ki, mən sülh müqaviləsini imzalamağa hazıram, danışıqlar yekunlaşmışdır və həmin sənəd altına imza atmağa hazıram qısa bir zamanda. Belə bir şəraitdə Azərbaycan yenə də keçmişdəki istəyini yenidən təkrar eləyir. Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının çıxarılması. Bu, özü əsas bir məsələdir. Məsələ razılaşdırılmayıbsa, müzakirə vasitəsilə, danışıqlarla, bəs danışıqların sona çatması biraz real görünmür. Bu, necə bir danışığın sona çatmasıdır ki, hələ də açıq məsələlər qalır. Arzu edirik ki, tərəflər arasında qısa bir zamanda sülh müqaviləsi imzalansın və biz Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyin yaranmasına şahidliyik. Sağ olun, əziz dostlarımız. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı dinlədiniz. Allahın amanıdır.
Könüllər ubudiyyət aynasında İnsanlar ixlas zirvəsində Tövbə qapıları açıq Tövbə qapıları açıq İşıqlayanlar yoldan çatıb, çatıb Mənəviyyət nəsibi əsməkdə Eşk sufrasında oturmaq üçün tələsək, tələsək
Ağaçların nəfəsindən duanın ətri gəlir Dua o nədir, deyə bildəm, xudanın ətri gəlir. Sıxaq qabıqdan, açaq surə-surə nur kitabı. Gedək Hicaza, ki şovqun Quranın ətri gəlir. Fərişələrlə həmavaz olaq şəhadət üçün, ki eşqdən ucalan, Rabbana
Rəməzan ayı Allah qonaqlı.
Yes, see. فكيف حيلتي يا علام العيون ويا سنثار العيون ويا كاشف القروب اغفر ذنوبي كلها بحرمتي محمد وآل
İran İslam Respublikası'ndan Erdemli şehrinden Aran Radyosu'ndan sizinle dostlarımız iltiması dua yeni iliniz mübarek oruç namazınız kabul. Bizimle kalın. Azerbaycan Respublikası'nın muhtelif bölgelerinde akşam azanının şer vaxtlarını diqqətinizə çatdıracağım iftar vaxtlarını. Bugün akşam azan iftar vaxtı Bakıda saat 19.08 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 19.09, Səlyan 19.11, Şirvan 19.12, Şamaxı, Biləsuar, Cəllabad və Lənkəran 19.13, İmişli 19.15, Şəki 19.19, Yevlağ 19.19, Mingəçevir 19.20, Gəncə 19.22, Naxçıvan isə 19.26. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Akşam azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda sizlərdən iltiması, duamız olacaq. Mübarək Ramazan ayıdır, Qur'an ayı, itaət, ibadət ayı və bu ayda Qur'an çoxlu oxullar, başqa aylar və günlərlə müqayisədə, niyə ki, onun savabı da qat-qat çoxdur və nə xoşbəxtdir biz ki, bayram süfrələrimizdə də Qur'an olur, bu süfrələrdə oturarkən Qur'an ayələrində tilavət edirik, nə yaxşıdır indi bayram süfrəsinin kənarında Qur'an ayələrini tilavət edəsən. İltiması dua Aran Radyosu da hər gün ikinci efirdə Qur'an ayələrinin tərtilini səsləndirir. Birlikdə eşidək.
Əuzu billahi minəş şeytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي.